Vuoden 1918 sisällissota, talvisota ja jatkosota ovat olleet useiden kirjallisten teosten näyttämönä. Samalla sota on ollut hyvin kiistanalainen ja vaikea aihe. Sen todistaa myös Elina Martikaisen tuore väitöstutkimus historian alalta. Yhtä paljon kuin historiaa, tutkimus on kirjallisuustiedettä, sillä sen aineistona on 31 suomalaista sotaa käsittelevää kaunokirjallista ja elämäkerrallista teosta, sekä johtavien kulttuuriaikakauslehtien kritiikki lähes 80 vuoden ajalta. Aineisto ulottuu vuodesta 1917 vuoteen 1995. Juuri kriitikoiden vastaanotto on ollut määrittämässä kulloinkin vallassa ollutta tapaa kuvata sotaa, jota kirjailijoilta odotettiin, kertoo tutkimuksen tekijä Elina Martikainen.
Tässä mä yritän tuoda esiin sitä, että kirjailijoita ei niin kuin ole ammattikuntana olemassakaan ilman sitä kriitikkoa. Eli se kriitikko on juuri sitten se, joka ensimmäisenä pääsee määrittelemään, että mikä on yleensäkin hyvä kirja tai että missä on kuvattu hyvin vaikka nyt sotaa.
Kirjailijat ovat joko toteuttaneet vallassa ollutta linjaa tai olleet haastamassa sitä. Sisällissodan jälkeen Suomessa oli vallalla valkoinen vapaussotatulkinta, jota myös kriitikot V.A. Koskenniemen johdolla kirjallisuudelta odottivat. Asetelman tuo hyvin esiin kaksi vuonna 1919 ilmestynyttä romaania Maila Talvion kurjet ja Frans Emil Sillanpään Hurskas kurjuus.
Maila Talvio, joka tässä nyt on tämä valkoisin kirjailija, niin se on enemmän semmoinen jääkärien sankaruuteen keskittyvä uskonnollinen ikään kuin. Maila Talvio oli omasta mielestään hyvin niin kuin kunnollinen kristitty henkilö, ja sitten tämmöinen valkoinen kirjailija, niin se heijastuu sitten hänen teoksissaan, ja hän oli sitä sitten, mitä niin kuin se kriitikkokuntakin siihen aikaan piti semmoisena, että Maila Talvio oli nyt täsmälleen oikein kuvannut tämän sodan, eli V.A. Koskenniemi, hän oli tämän Maila Talvion niin kuin oikein lähiystävä, niin totta kai hän ystävänsä näkemystä piti sitten, että tässä nyt on se oikea kuvaus siitä sodasta, että se F.E. Sillanpäähän pikemminkin sai moitteita sit siitä, että siitä ei niin paljon löytynyt sitä valkoista. Kaivattiin, että kirjailija asettuisi niin kuin tukeen sitä valkoista puhetapaa niin näistä, kun Sillanpään hahmohan oli tämmöinen niin kuin vähäpätöinen mökkiläinen, joka sitten ajautui siihen kapinaan mukaan. Ja, niin sehän oli näiden tämän valkoisen puhettavan näkökulmasta, niin oli semmoinen jopa vastenmielinen hahmo kuvattavaksi, että ihmeteltiin, että miksi tätä on ylipäätään kuvattu tämmöistä henkilöä.
Kaikista teoksista eniten suomalaisten käsitykseen sisällissodasta lienee vaikuttanut Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla. Pohjantähden on sanottu tuoneen punaisten motiivit ymmärrettäviksi ja rakentaneen sovintoa, vaikka senkin vastaanotto 50- ja 60-lukujen taitteessa oli aluksi ristiriitainen. Väitöksessä Elina Martikaista ovat kiinnostaneet ennen kaikkea kirjailijat sodan aikalaiskokijoina. Väinö Linnan kuvaus sisällissodasta on siksi jäänyt vähemmälle huomiolle.
Mä oon niin kuin ajatellut, että kukin kirjailija kertoisi sen aikalaiskokemuksensa siitä sodasta tai tämmöisestä ajasta, jonka on itse kokenut, niin koska Väinö Linna oli kumminkin syntynyt 1920, niin hänen tulkintaansa siitä sisällissodan ajasta vuodesta 1918, niin se ei siinä määrin kiinnostanut mua sitten, kun Väinö Linnan tulkinta 30-luvusta, että silloinhan hän on ollut jo tavallaan ihmisestä käypä tämmöinen ymmärtävä nuori mies, niin kuin suoraan sanottuna. Niin sen takia mä korkeammalla arvostan sen, mitä tai tässä tutkimuksessa halusin tutkia sitä, mitä Väinö Linna sanoo niin kuin 30-luvusta. Että totta kai se on ollut tärkeää, mitä Väinö Linna sanoo vuodesta 18, mutta kun tämä mun tutkimukseni asettelu oli nyt tämmöinen, että aikalaiskokija kertoo siitä omasta ajastaan. Niin.
Aivan niin, eli Väinö Linna ei ollut itse asiassa aikalaiskokija niin. Siitä aiheesta, josta hänen on katsottu erittäin merkityksellisesti jotain sanoneen.
Niin, itse asiassa täällä Pohjan tähden alla niin syntyi sillä tavalla, että Väinö-Linna halusi kirjoittaa 30-luvusta, mutta sitten hän totta kai niin kuin ymmärsi, että ihan 30-lukua syntynyt tyhjästä, vaan että sitä on edeltänyt esimerkiksi juuri tämä vuosi 18. Että sen takia hän otti niin kuin pitkän ajanjakson sieltä ihan 1800-luvun lopusta asti niin kuin johdantona siihen 30-lukuun, että se kirjahan näyttää siltä, että pääpaino olisi siinä vuodessa 18, mutta mun nähdäkseni se alun perin Väinö-Linnan idea oli siis kuvata sitä 30-lukua, jota hän piti tämmöisenä hengeltään sotaisena aikakautena.
Vaikka 30-luvulla ei ennen talvisotaa sodittu, tämän ajan sotaisaa ilmapiiriä ja sodan uhkaa ovat monet kirjailijat käsitelleet. Linnan lisäksi esimerkiksi Pentti Haanpää oma elämäkerrallisissa teksteissään Lapuan liikkeen kaudesta ja Maria Jotuni huojuvassa talossa. 30-luku ei Elina Martikaisen tutkimuksen mukaan ollutkaan muusta historiasta irrallinen vuosikymmen, vaan kahden sodan välinäytös. Talvi- ja jatkosodassa isänmaallisuus johti Martikaisen mukaan siihen, että sotakuolemien suremisesta tuli kirjallisuudessa epätoivottua. Kuolemat verhottiin sankarimyyttiin, eikä sodan kriittistä kuvausta katsottu hyvällä. Suomalaisen kirjallisuuskritiikin auktoriteettina ja kulttuurin taustavaikuttajana oli edelleen V.A. Koskenniemi.
Kuolleet oli niitä sankareita ja se yksittäinen ihminen hävisi ikään kuin sen sankaruuden taakse sitten, että ei ajateltu semmoisena inhimillisenä, niin kuin Eeva Joenpelto siinä Veljen varjossa -teoksessa sitten, joka 1952 julkaistiin, niin hän kuvaa sitten, että kuinka tämä sankari on ollut kumminkin ihan inhimillinen nuori mies ja ei mikään pyhimyskään, että ja että kumminkin tämmöistä on sitten totta kai surtu, kun ei sieltä sodasta ole palannut. Että, ja Väinö-Linnahan nyt tietysti on tämä tunnetuin, mulla on väitöskirjassa pikemminkin sitten sen Tuntemattoman sotilaan vastaanotosta, ja että kun nämä kirjallisuuskriitikot totta kai taas tiesi, mitenkä sitä sotilaan kaatumista olisi niin kuin oikealla tavalla pitänyt kuvata, niin
niin se kritiikki ei ollut silloin tuoreeltaan mitenkään ylistävää.
Niin, no Väinö-Linnastahan nyt sitten tietysti epäiltiin heti, että onkohan ne jotenkin, oikea sana nyt sitten vähän niin kuin vasemmiston asialla näissä, että sotamies Viirilä kun poistuu asemista ja Karjula siinä Tuntemattomassa sotilassa tappaa sen sinne, että ei saa poistua tietenkään, ei saa paeta siitä rivistä, niin sitähän erityisesti paheksutti ja juuri tätä, että onko Linna kuvannut niin kuin sitä purnaajien sotaa.
Varauksellisesta vastaanotosta huolimatta Tuntematon sotilas sai 50-luvulla nopeasti laajan suosion. Yhtä hyvin ei käynyt Olavi Paavolaiselle, joka purki sankarimyyttiä synkässä yksinpuhelussa jo vuonna 1946. Paavolainen oli ollut talvi- ja jatkosodan aikana armeijan tiedotustehtävissä.
Sehän nyt oli sen Olavi Paavolaisen kirjallisen uran loppukin suurin piirtein, että kuinka hän nyt tälleen on kirjoittanut sit siitä sodasta siinä synkässä yksinpuhelussa, että ajateltiin, että halusi miellyttää sitten näitä venäläisiä, mutta en usko kyllä, että siis hän olisi tälleen laskelmoinutkaan, vaan että hän oli semmoinen hyvin spontaani kirjoittaja ja häneltä tuli luonnostaan, että mitä hän mistäkin asiasta on mieltä ja mitä hän kokee asiat. Ja jos hän nyt koki, että puhesankari kuolemasta, että oli niin kuin väärä siihen todellisuuteen nähden, että kun hän oli nähnyt siellä rintamalla, että jossakin sotilaasta on löydetty niin kuin pelkästänsä pää.
Kuinka murhaava se vastaanotto oli Olavi Paavolaisen synkälle yksinpuhelulle, kun tuossa jo viittasit siihen, että käytännössä hänen kirjallinen uransa siihen loppui?
Niin, no sehän oli oikein skandaali sitten, että Valvoja-lehdessä oli tämmöinen Pentti Hilli, joka sitten teilasi tämän Olavi Paavolaisen synkän yksin puhella, mutta siitähän sitten on pitkään jo keskusteltu, kun eihän tämmöistä Pentti Hilliä ollut sitten olemassakaan. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että se on ollut jälleen kerran tämän V.A. Koskenniemi, joka on nyt sitten, koska mä oon lukenut paljon Koskenniemen näitä esseitä kirjallisuudesta ja muita kirjallisuusarvosteluja, tai sitten tulee tämä niin sanottu Pentti Hilli, ja siinäpä sitten tämmöinen hyvä kirjoittaja, siis en mä sitä sano, että se Koskenniemi, totta kai hän oli oikein hyvä kirjoittaja, eihän hän muuten olisi se kirjallisuuskriitikko ollutkaan, että erinomaista tyyliä ja niin poispäin, niin tässä sitten kun hän on muka se Pentti Hilli, niin totta kai hän tämän salanimen turmin oikein revittelee, siis että sehän on loistava, siis niin kuin kirjoitustyyliltään loistava tämä, missä hän tyrmää sen synkän yksin puhelun, mutta jos nyt oikeasti olisi joku Pentti Hilli, joka olisi vähän kynäily jotakin, niin eihän se olisi pystynyt tämmöistä arvostelua niin iskevästi ja kärkevästi, että kyllä se on Koskenniemi ollut, joka sitten on salanimen turmin sitten suoraan sanottuna ikään kuin murhaavasti tästä Olavi Paavolaisen kirjasta sitten lukenut oikeat madonluvut, että ja syyttänyt sitä, että se on niin kuin vääristelty, vaikka niitäkin oli siis, jotka oli oikeasti nähnyt, että Olavi Paavolainen koko aineistoa siihen synkkään yksin puheluun. Totta kai se Paavolainenkin toimitti sen, että hänellä oli varmasti paljon materiaalia siihen olemassa synkkään yksin puheluun, ja sitten hän toimitti siitä kirjaa, mutta eihän se tarkoita, että hän olisi mitenkään tahtonut vääristellä sitä. Olihan se rohkea tekokin, että kirjoittaa sitten niin kuin ajattelee.
Sotaa käsittelevien kirjojen vahvuuksia on ollut se, että suomalaiskirjailijat ovat kuvanneet tarkasti paitsi sotaa, myös arkea sodan varjossa. Elina Martikainen analysoi väitöksessään esimerkiksi sitä, kuinka Toivo Pekkanen 50-luvulla nosti kirjallaan Lapsuuteni keskusteluun sen, mitä sisällissota ja nälänhätä merkitsivät kasvavalle sairaalloiselle pojalle, joka oli sotatapahtumien ulkopuolella. Vielä 90-luvulla tuli esiin toisen maailmansodan lasten kirjoittamia tarinoita, kun isänsä sodalle menettänyt Paavo Rintala kirjoitti teoksen Marian rakkaus ja Eeva Kilpi muistelmateoksen Jatkosodan aika.
No totta kai siis ne miehet siellä rintamallakin on ollut tärkeitä, mutta ja heihin on sotahistoria aikaisemmin on niin kuin kiinnittänyt huomionsakin, mutta kaunokirjallisuus on enemmän tai paremmin tulee esiin juurikin, joka on siellä kotirintamalla ja on lapsia, lapsen asemasta kuvaa sotaa tai naisen tai tällaisen vanhemman miehen.
Kun eläytyy ihan erilaisista maailmankuvista eri aikoina kirjoittaviin kirjailijoihin ja heidän teksteihin, sen sieltä varmaan niin kuin, tai miltä se tuntuu? Tuntuuko se vähän hassulta, kun sitä on ensin valkoisen sotilaan saappaissa mukana sisällissodassa ja sen jälkeen tutkiskelee kriittisesti jatkosotaa ja katselee niitä ruumiita?
Että sillä niin kuin minä kaauksena mun päässäni kuitenkaan näyttänyt, koska tätä useamman vuoden kuluessa tehty ja mä oon yhden kirjan lukenut kerrallaan ja jokaisesta kirjasta vielä kirjoittanut erikseen muistiinpanokin ja mä oon lukenut paljon kirjoja siis näiden ulkopuolellakin etsinyt niitä sopivia teoksia. Olisi eri asia, jos nyt vaikka vuodessa lukisi tämän kaiken ja oikein hosumalla, mutta mä oon niin kuin siis niin paljon aikaa käyttänyt kuhunkin teokseen, kun tarvitaan, että tämä, joka on se väitöskirja, niin siinähän lukijalle, joka lukee väitöskirjaa, niin voi tulla näin niin kuin yhtenä kaauksen, että taas tulee uusi ja uusi kirja, mutta mulle itselle, että kun sitä on rauhassa monta vuotta tehnyt, niin totta kai ne, jotka luki ensin, niin ne alkaa pikkuhiljaa jo unohtua. Ihmisen aivot on siitä armollinen, että ihminen unohtaa asioita, niin se kaos sitten vaimenee siinä, että jotakin jo unohtuu päästä.